sirantolanta bunabu kan sénégalais wɛrɛw bena ye diɲɛ sirantolanta ɲɔgɔn danba kɛnɛ kan ɲina san 2022 katar jamana kan bari u ye sebaaya sɔrɔ egypte farawow kan a ɲɔgɔndan tanakulu tarata marisikalo tile 29 sénégalikaw fɛ yen a ɲɔgɔndan be don coupe du monde tour de barajew kosegini hukumu kɔnɔ waati kofɔle banni sénégal ye se sɔrɔ egypte kan tir au but la sénégal celu saba celu kelen o kɛra egypte ta ye nisojako tun do fɔ k'a fɔ to ten sénégal fanbe fɛ an ka sénégal ka dɔw lamɛn voa lasigiden nama jara ka kuma barani na kedugu dugu kɔnɔ
confiance tun bɛ jan bay yabe un peu la peur parce que matini tun ta tamit ale ni 1-0 wa tuma sénégal arrangé kende bari retour ni na zone ni ka appliquer le a jouer le kende xati robi asire gardien balé ben kunna du tard ni balé dela vraiment
Bébé Koltani, vraiment, vive l'équipe nationale, vive Sadio Mané, vraiment, il y a un mal à mon rôle.
Imagine, on a un autre matin.
Ah, depuis terre en gros, le pire de la cible, le vive, le silence. Il y a un mot d'un coup, ma soukoura. Dans la fin de la 90e minute, je te m'amène en silence, on y a un mot à la prolongation, silence. Allez, tu robes, Marta.
On a mis, tu m'amènes, dès au Sénégal, Sénégal. N'a pas autre mot. Vraiment, merci le Sénégal. Merci Aliou Cissé, ni Wali, ni Bara.
Oui, Sénégal, qualifié à Mondiala. Alors, nous sommes allés à la Coupe du Monde de Tabua.
Sénégal a gagné en plus de Sadio Mané et de Bamba Dié. Puis la vie, content, elle est mal au même moment.
Sénégal, il est allé à Kende, il est allé à Constantin, il est allé à Zurbea, à Kélé, il est allé à Nyaganeta.
Auto Hakila, Sénégal, il est gagné.
Oui, Hakila, il est gagné. Parce que Nyale Moufana, vous l'avez fait, il est allé à Gagné Tirovila, mais Sénégal, il est allé parce que deux fois en bâtisse.
halisa coupe du monde tour de barrage ɲɔgɔndanw kosegini hukumu kɔnɔ kunu tarata tunisi jamana kan tunisi ni mali ye filanin bin kɛ simasesi la kanankolo fan fila be fɛ o jaabi be mali senbɔ katar coupe du monde kɛnɛ na ka daa kan ɲɔgɔndan tagali la ya bamakɔ juma tɛmɛnen mali binna tunisi ɲɛkɔrɔ kanankolo celo kelen farifagako dan tun do mali celu kɔlɔsila ibrahim bozo mungoro fan fɛ
nka ni a mun banna bɛɛ y'a ye tɛrɛ ala ma se ka laɲiniw sabati fɛn dɔ be fara ala la
ɲɔgɔndan daminɛnen sanga 4 mali ye tunisi celu lamaga nka jalatigɛba ma sɔn muhamɛd magasuba mali dege karamɔgɔ ka fɔla farafagako dan do
a bɛ y'a ye on a marqué un bon but moi je me demande jusqu'à présent comment ce but là a sera ka annulé cogo ça fait longtemps c'est pas facile vraiment an kuni déception bɛni kana an bɛɛ lajɛlen fa parce que an nana ni ka ni min ala de b'a dɔn a labana nin na ne ta fa kuma bitu ko kan mais franchement voilà an sɛgɛna sa dɛ an sɛgɛna nimisa dan de layi an ta kan bɛ fɛn fɛn kɛ ni a bitu ko na ni ekipu min b'an bolo nin ye wallahi n bɛ se ka n kali avenir ye mali de ta ye ni ekipu min dilannen filɛ nin ye wallahi n bɛna maliyɛnw nimisi wasa mais il faut qu'on soit patient
mali sirantolanta fédération ɲɛma y'a yira ko ka baara kurakuraya ka ɲɔgɔndan nataw makɔnɔ mamutu ture ba vieux
an dusu kasilen do hakila dɔ kɛra parce que denmisɛnnin ka ni kɛnɛ yɛrɛ sɔrɔ n y'o de fɔ u yɛrɛ u kun bɛ kasila n kɔnɔ u k'u kunkɔrɔta bi tɛ kasi don ye o bi an eliminena olu kan ka bulu kunna de k'a fɔ fɛnnin dɔw y'an jɛ o fɛnnin ye mun ye i b'a fɔ an ka bidon ko an bɛ balon tan ka domine mɛn an ka bidon ka kɛlɛ fo ke depuis sisan o baaraw de ka kuraya k'o boloda
ka fara sénégal ni tunisi kan ghana cameroun ani marok olu de bena farafinɛ gun jɔyɔrɔ fa katar coupe du monde kɛnɛ kan ɲina san ye na voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawre kala seli do